Heisan, og hjertelig velkommen til Dagsorden 12. mars. I dag så har det skjedd mye som vi skal snakke om underveis. Og det er dagsaktuelle saker. Og nok en gang, velkommen fra Bari, Kristian Skaug.
Takk for det.
Vi skal starte med, altså i dag startet jo rettssaken mot Matapour etter terrorangrepet 25. juni 2022. Hvis ikke jeg har dummet meg helt ut, så var det vel langt. Og her skal vi starte med å se et filmklipp som ble vist i rettssalen, som viser litt av det som skjedde den dagen. Vær så god, Lars.
Gått av trikken. Og der runder han vel hjørnet.
Mye folk ute, ser vi.
Ja, så er det... Der har han vel kommet frem til disse utestedene rett ved tinghuset, som vi vel ser til høyre i kartet der. Så han er vel da angitt med den røde prikken som beveger seg på kartet. Og der fyller han det første skuddet.
Vi ser noen løper, andre gjør helt merkelig ting. De legger seg ned på bakken. Jeg vet ikke hvordan man hadde reagert selv i en sånn situasjon. Det blir jo sjokk, da.
Ja, hva skal jeg si? Ja, noen trodde først det var fyrverkeri, men det går til at etter det andre og tredje skuddet, så er vel den tvilen opphørt. Ja, man forstår jo at hvis ikke det våpenet hans hadde kilt seg, så kunne jo dette blitt langt verre. Han rømmer jo fra steder nok så tidlig.
Det er en som begynner å lure på hva han skal gjøre. Så er han veldig usikker, og så beveger han seg frem og tilbake. Han løper med Matapour nedover gaten. Ja.
Og da møtes han vel av noen som...
Her er det noen som ser at han har problemer med våpenet. Dette er helt fantastisk å se på. Og ja, det siste skuddet går av.
Han fikla vel med våpenet, mens...
Han sto og prøvde å fikse våpenet. Mm. Ja.
Så de løper jo en stor personlig risiko, så det er jo all ære til dem som stilte opp der.
Ja, det motet de viser der er ganske utrolig, for at det siste skuddet det kommer faktisk mens han ligger på bakken under dem. Så de risikerte livet sitt, og jeg håper de får all ære for det, fordi at det er virkelig... Ja, nå er jeg litt eldre enn disse gutta som grep inn her, men når man skal søren ikke bare sitte der på en stol og si at man hadde vært like modige og tørt å gjort noe lignende selv, i stedet for bare stikke av for å redde seg selv. Da. Så det gir jo litt sånn håp da, i denne mørke tiden, når du ser det motet som de gutta viser. Men i rettssaken i dag da, så kommer det fram en del interessante ting, Kristian. Jeg vet ikke hvor mye du har fått med deg av de tingene som har blitt tatt opp, for det er jo en helt innledende fase. Men det som falt meg veldig interessant, det er at det var altså en eller annen fra E-tjenesten, etterretningstjenesten, som da utga seg for å være en IS-terror, altså en sånn som jobbet for IS. Og her er det er litt sånn ubehagelig. Det er jo selvfølgelig forsvarsadvokaten som presser frem dette her. Så det kan jo bare være et sånn forsvarstriks. Men likevel så er det litt ubehagelig å lese at han har kommunisert med en kvinne tilknyttet til Matapour. Hva det betyr, det vet vi jo ikke. Men å ha liksom sagt at ja, vi godkjenner handlingen din, og du skal få all den støtte du vil, og så videre. Og så skjer terrorangrepet. Hadde det vært helt fint hvis det var en agent som forhindret terrorangrepet, men hvis dette stemmer, så jo det en stor skandale, Kristian, men vi vet jo ikke enda om det gjør det.
Altså, dette jo ikke en nyhet. Dette vel relativt sikker informasjon, at etterretningstjenesten visste om disse i nettverket til Matapour, og vedkommende som du sikter til der, det vel hun islamistkvinnen som fremdeles befinner seg i en eller annen leir i Syria. Jeg husker ikke navnet hennes, men og som vel, jeg vet ikke om det utsikter til at hun kan bli utlevert, og hun jo siktet i saken da, i hvert fall. Det klart, det her visste altså etterretningen om at det fantes et nettverk av personer som var rede til å begå terror. Og angrepet ble ikke avverget. Altså hvor mange faresignaler trenger man egentlig? Altså, når det gjelder Matapour selv, så ble jo han da meldt til PST, fikk bekymringsmelding om han i 2017. Han hadde tidligere begått vold. Altså, det er jo kjent mot Christian Valen, for eksempel, som var samboer med søsteren hans. Så det var ganske mange elementer som pekte i retning av at denne mannen var farlig, og ikke desto mindre så får han altså gjennomført dette angrepet. Og forbindelsen til Bhatti var vel også, det kom vel som en overraskelse. Det, når man ser disse bildene, så forstår man jo at dette her kunne jo endt langt verre, fordi hvis ikke det våpenet hans hadde blokkert seg, så kunne jo han ha fått drept flere titals mennesker. Fordi det er ikke like sikkert at han hadde blitt konfrontert på den måten han ble, hvis han ikke hadde fiklet med våpenet. Hvis han hadde skutt helt uhindret, så ville dette her blitt et blodbad som hadde tatt langt færre enn de to livene. Eller så er det jo interessant at nå er også tilregnelighetsspørsmålet blitt et sentralt element i denne saken, akkurat som det var i 22. juli-rettssaken, da det var uenighet blant rettspsykiaterne om hvorvidt han var tilregnelig eller ikke. Og en av de to som på den tiden sa at Behring Breivik var utilregnelig, er jo hun Synne Sørheim, som mener det samme om Matapour, at han er paranoid schizofren og dermed var utilregnelig. Og i så fall må dømmes til tvunget psykisk helsevern, da, hvis man tar det til følge. Og så er det andre psykiatere som mener at han er tilregnelig. Men det vi kan si er jo at dette her er jo ikke en helt normal person. Fordi når han starter rettssaken med å nærmest anklage domstolen for å kjøre prosessen under Ramadan. Altså, da får du et sånt ekko til Breivik igjen, ikke sant? Fordi Breivik, han trodde at, og tror kanskje fortsatt for alt jeg vet, at han befant seg i en posisjon der han liksom kunne forhandle med retten og med politiet og rettssystemet om at ja, hvis jeg gjør sånn og sånn, så kan dere gi meg det. Altså, han trodde liksom at han var i en forhandlingsposisjon. Og på tilsvarende måte så tror Matapour at han er i en posisjon hvor han har noen som helst rett til å moralisere over tingretten. Altså, det er en sånn virkelighetsfjernhet. Altså, hallo, du sitter her tiltalt for drap og terror, altså, og så skal du liksom prøve å sette deg til doms over hvordan domstolen administrerer sine forhandlinger. Altså, fuck off. Det er jo det første man tenker, fordi det er ikke lov å være så frekk. Men det er jo også litt tankevekkende, da, at det er to personer som har lagt stor vekt på Ramadan i Oslo de siste dagene. Det ene er terroristen, og det andre er byrådslederen. Så jeg vet ikke, kanskje byrådet kunne ha pyntet til Ramadan inne i rettssal 250 i Oslo tingrett. Kanskje det hadde vært bedre for Matapour da, jeg vet ikke.
Jeg lurer på om det er hun Aisha Shehzadi Kausar som er denne kvinnen som det henvises til her, men hun, navnet er ikke nevnt i den VG-saken jeg leste, så jeg vil ikke ta det for 100% god fisk, men det er nok henne, for hun er jo også mistenkt for medvirkning til terror her, men hun sitter jo nede i den ROL-leiren i Syria. Hun var jo venninne med hun, denne berømte IS-kvinnen som hadde et angivelig sykt barn som kom til Norge for millioner av kroner og skapte problemer for blant annet Sylvi Listhaug, som vi snakket om i går. Og hun har da vært gift med Bastian Vaques og Arfan Bhatti. Så her, og tydeligvis i tillegg til det, så har, en av de, det var vel han Vaques som hadde drept sønnen til Bhatti, eller ja, jeg husker ikke helt, men altså, dette er liksom the usual suspects da. Og hvis jeg husker korrekt, så var det hun som ble sendt rundt på norske skoler for en god del år tilbake for å fortelle om hvor fantastisk islam var, og så dro jeg rett til IS etterpå. Men det er jeg ikke helt sikker på. Jeg har søkt kjapt over det, men jeg fant ikke noe bekreftende på det, men jeg er ganske sikker på at det var hun. Så det var dette er gjengen da.
Altså, kvinne som hadde vært rundt på skolene, det var det. Om det var henne, eller, det husker ikke jeg helt sikkert her. Men altså, det bør ringe en bjelle, ikke sant? Når noen vil reise rundt på skolene og fortelle om hvor fantastisk det er med niqab. Altså.
Ikke sant? Ja, jeg mener at det var Wright som skrev om dette, men det er sikkert dokument om dette. Det er jo en del år tilbake, så jeg tar det ikke helt på hukommelsen. Men jeg er ganske sikker på at det var denne personen, men ikke 100% sikkert. Så dere får bare arrestere meg hvis jeg tar feil. Men ikke sant, når du har disse folkene her, Bastian Vaques, eller Vaques, og så Arfan Bhatti, ikke sant, der har du har litt av en gjeng her, Christian. Det er liksom ikke mors beste barn akkurat.
Nei, og det er, altså islamister er jo ikke vårs beste barn på noen måte, de er jo et uvesen i samfunnet. Problemet er at det er jo ikke vanntette skott mellom islamister som tar liv og de som ikke gjør det. Altså, denne hovedstaden er jo blitt et islamistparadis, ikke sant, hvor du nå har forsamlingslokaler med egen skytebane, og vi vet jo at blant de som har begått terror opp gjennom årene, for eksempel han på Westgate kjøpesenteret i Afrika for noen år tilbake, altså de har vært i kontakt med moskémiljøer, flere av dem, men de skal på en måte alltid gå fri, altså uansett hvor islamistiske de er i sin fremtoning. Og vi ser jo også på estetikken til han karen der, ikke sant? Det er denne hvite strikkelua og det lange skjegget og dette ikke alt for sympatiske blikket. Jeg vet, de som etterligner den samme estetikken, de har jo ikke et tankegods som er spesielt forskjellig fra han som da fyrer av våpenet sitt. Altså, islamismens mål er overtagelse, uansett om det skjer med eller uten vold. Altså, noen synes jo sikkert det er veldig uhensiktsmessig at det er islamister som driver vold, fordi de forstyrrer egentlig bare det langsiktige programmet som er å skape parallellsamfunn og påtvinge sine egne islamske gevanter og ha egne skoler og institusjoner, altså det hele pakken. Så, men hele vårt politisk korrekte maktapparat, de vegrer seg jo for å se at det er islam som er problemet. I stedet så forsøker de å feire islam som en del av vårt angivelig veldig flotte mangfold. Altså, byrådslederen snakker om inkludering, men altså det er jo, realiteten er jo parallellsamfunn, og dette vet jo alle godt. Så det han forsøker å gjøre er jo bare å spille prektig og liksom vise fram Oslo som en forbilledlig mangfoldsby, som nå er i klasse med verdensbyen London, som har pyntet til ramadan allerede fra før, ikke sant? Det finnes nesten ikke noen sympatiske menneskelige trekk ved den måten det offentlige Norge omgås islam. Altså, islam burde være omtrent like velkommen som nazismen i Norge, men i stedet så ser vi jo at det er motsatt. Altså, det er de som tar til orde mot islam og islamister som får gjennomgå i dagens Norge. Så det er en en ideologisk seier da, for islam og islamister, til tross for at det sitter en islamist som er terrortiltalt. Altså det forandrer egentlig ingenting. Det.
Men ikke sant, og det som mange folk ikke forstår da, og dette ble jo et veldig kjent klipp fra Bill Maher, som jo er jo demokrat og Trump-hater og alt mulig sånn, men han har aldri vært woke. Og så er han jo religionskritiker i tillegg. Og da hadde han en samtale med Sam Harris, som er en kjent amerikaner, og så var det en av disse skuespillerne, Ben Affleck eller noe sånt noe. Og da var det jo, når Sam Harris sa det at islam is the mother load of all bad ideas, og så ramsa han opp det med at ok, kanskje det er bare 1-2% som er villige til å ta selvmordsangrep og sånne ting. Men de støttes av kanskje 20% av alle muslimer i verden, og så er resten, de er egentlig, ja, stort sett vanlige mennesker, men når det shit hits the fan, for å si det på et amerikansk måte, så vil de støtte de indre sirklene. Og dette fikk jo han Ben Affleck til å klikke i vinkel. Det husker jeg, hverken om du har sett det klippet, Christian, det er jo en del år tilbake, men det var veldig morsomt da.
Det er en annen ting som er å ta i betraktning her. Historien om islams fremvekst i Norge, ikke sant? Den begynner 70-tallet cirka. Før det er det vel bare noen håndfuller. Den fremveksten av islam i Norge, den skjer parallelt med retur for den islamske fundamentalismen, altså revolusjonen i Iran i 1979. Når islam importeres til Norge, så er det i stadig større grad en radikal, ekstrem, fundamentalistisk islam. Altså, vi har jo da hatt den uflaksen å leve i en periode av historien, hvor islams mest fundamentalistiske natur viser seg. Det går jo litt i perioder dette her, ikke sant? Og på den tiden så har jo egentlig da, vårt land, og da særlig realisert Oslo, havnet i et slags Stockholm-syndrom, da, ikke sant? Hvor man ser at dette her egentlig er ganske truende folk. Det var vel i 1989 at man hadde dette demonstrasjonstoget mot utgivelsen av de sataniske vers av Salman Rushdie, ikke sant? Det var jo, det skandaliserte jo folk på den tiden, og på den tiden så tok man jo stilling for Rushdie. Det hadde man nok ikke gjort i dag, altså. I mellomtiden har det rent ganske mye vann i havet, og islams nærvær i Norge, og særlig i Oslo, har jo bare blitt mer påtrengende og mer truende i mellomtiden. Så det virker som om man ikke har noe særlig konfrontasjonsvilje mot dette her, så man bare føyer seg, og for politikere er det jo nå blitt også en interessant velgergruppe, ikke sant? Så det er en nok så håpløs situasjon dette her.
Jeg skal gå videre, det er egentlig innenfor samme tema, men først så skal vi se en liten film.
Hei! Vi i Dokument er glade for at du
leser oss hver dag,
lytter til Dokumentradio
og ser på Dokk TV.
Redaksjonen produserer døgnet rundt
og trenger både abonnement og donasjoner.
Dokument er unikt i Norge.
Vi er det eneste virkelig konservative mediehuset.
Støtt oss på Vipps nummer 638941.
Det Kent sa, Vipps nummer 638941.
638941.
Eller bli abonnent.
Er du lokallagsmedlem? Ikke det? Nei, da har du muligheten å melde deg inn. Velkommen til oss.
Ja, lokallaget er veldig morsomt. Jeg var på lokallagsmøte i Stavanger i går, men det var i hvert fall over 30 personer som møtte opp, så det var veldig hyggelig. Det å møtes ansikt til ansikt er utrolig viktig i disse tider vi lever i. Og en mulighet er jo da allerede nå på torsdag, da har vi lesemøte i i Oslo. De, alle som kjøper billett får tilsendt adressen. Og dette dreier seg da om tidsskriftet, og vi som har skrevet artikler i tidsskriftet, de fleste av oss i alle fall, vi er til stede og vil ha korte innledninger om hva vi har tatt opp. Og Kristian, det blir hyggelig. Da ses vi. Det er ikke så ofte vi møtes sånn face to face, men på torsdag gjør vi det.
Ja, jeg er ikke så sikker på det, men vi får noe å se. Det er uansett... Dette tidsskriftet har jo nok en gang da forsidig tegning av Ed McLachlan, og den er, ser jo veldig brutal ut, men det er en sannhet i dette her, fordi revolusjoner har jo da gjerne vært tenkt på som en prosess der folk får makten til å velte, ikke sant? At man reagerer på lang tids undertrykkelse, og så bare kaster man de som styrer en. Det som skjer i dag er det motsatte, at det er makten som prøver å velte folket som den administrerer. Så i dag så er det vanlige mennesker som skal til giljotinen. Det er ikke de som styrer, og det med giljotin kan man jo ta mer eller mindre symbolsk også, da, fordi det er jo ikke sånn at man hugger hodet av folk i dag, men man kan jo kanskje hugge karrieren av dem, eller omdømme, eller ja, så det er satt på spissen, men det er på en måte, ja, det gjenspeiler vel at vi har ikke så veldig høye tanker om dagens maktklasse, da.
Nei, fordi de gjør jo det som jeg har skrevet om en sak vi kommer tilbake til, det som Bertolt Brecht sa ironisk ment, da, at hvis politikerne ikke får de stemmene fra folket de vil, så kan de jo bare skifte ut folket. Han sa, var det ikke da enklere om de oppløste folket og innførte et nytt? Og det er jo bare å se på London, Paris og Oslo, så er det jo det de holder på med, men det kan vi komme tilbake til. Vi skal snakke om Amundsen, for nå har jo det, vi snakket jo om han i går også, og da sa vi jo det at dette er ikke slutten, han er ikke ferdig pint med tabben han har gjort da. Og i dag så ble det jo da kjent at nå har politiet iverksatt etterforskning. De skal da etterforske om han har gjort noe kriminelt. Og ja, hva skal man si? Det er muligens dumme utsagn, det er muligens ikke så lurt å sitte med etter en del whisky og skrive på Facebook og alt mulig sånn, men hvorfor, altså det er en politisk sak, det skjønner vi. Men hvorfor skal det være en politisak, Kristian? Hva tenker du om det?
Nei, dette føyer seg jo inn i et mønster der ytringsrommet innskrenkes på grunn av lovgivning, og det er jo da helt sikkert i lovene som er innført relativt nylig som man har i tankene når han blir anmeldt og etterforsket. Det er ikke noe tvil om det. Han har jo da begått den store dødssynd som det er å ta til motmæle mot islamister. Og så har han da fornærmet feminister i samme slengen. Og det kan rett og slett ikke tolereres. Altså da gjør han sånn som en del vanlige mennesker gjør som ikke har makt. De taler ille om islamister og feminister. Så kan man ikke ha det i maktklassen, så han må settes på plass. Statuere et eksempel. Altså, du må ikke tro at du vanlige borger slipper fri. Her ser du, vi kan til og med henrette en av dem som har makt i samfunnet, hvis han ikke oppfører seg ordentlig. Så dette er en del av den woke-renselsesprosessen som pågår. Det er jo fryktelig skadelig, selvfølgelig. Og særlig når du da har denne flokkmentaliteten. Altså det er jo flokkmentalitet på alt nå, ikke sant? Det er flokken som hindrer jødiske kvinner å delta i 8. mars-toget. De får slengt etter seg at de er skadedyr. Det er flokkmentaliteten her også, ikke sant? Til medier som nå værer blod. Altså de skjønte jo det at da Sylvi Listhaug tuktet Amundsen, så her var det bare å peise på. Og at denne saken ikke ville være slutt med første episode, det var jo ikke vanskelig å skjønne. Her kommer altså episode nummer to. Sylvi Listhaug har prøvd å ri den ville oksen. Nå har hun ramlet av. Og nå er det oksen som tramper på Amundsen, og kanskje litt på henne også, fordi her har hun rett og slett opplevd et kontrolltap. Hun trodde kanskje hun skulle ha regi på dette her. Nå er det plutselig da en toppolitiker fra hennes eget parti som er i en politisak. Og mediene løper jo i hyeneflokk sånn som de pleier, og det i en sånn grad at Astrid Mæland, som er kommentator i VG, hun skriver jo en kommentar i dag hvor hun nærmest virker litt betenkt. Da. Men så forsøker hun på en måte å ta han litt i forsvar ved å si at ja, han er jo litt som islamister, og vi tolererer jo både islamister og folk som Amundsen i vårt samfunn. Altså, så hun forsøker da å sette opp en slags moralsk ekvivalens mellom de to ytterpunktene, og så er hun da selv den kloke i midten, selvfølgelig, hun og VG. Så, dette er en helt pervers dynamikk som må være dypt fremmedgjørende for vanlige mennesker som bare sitter og ser på dette her, og de må jo bare tenke at hele den norske offentligheten er jo blitt klin hakkesprø. Altså, lage politisak av at man har sagt noe dumt på Facebook, altså hallo, det er mer enn nok reell kriminalitet å ta fatt i der oppe. Altså, det er helt, helt vanvitt.
Ja da, jeg leste også den saken til VG-kommentatoren Mæland. Og det er litt sånn der, hun klarer jo ikke å la være å konkludere med at dette her ikke er en politisak, så hun skal jo ha kredd for det, men så kommer jo det der med at hun skal liksom legge Per-Willy Amundsen og islamister i samme bås omtrent. Det er jo bare helt tullete. Men også sier hun at det han sier om kvinner som mangler oversikt på opp og ned på en penis, det må da være lov. Fordi det er jo, han sier jo spesifikt dette her i sammenheng med denne LGBTQ-galskapen som foregår i skoler og barnehage og sånn. Og så dummer han seg litt ut, for han er ikke presis nok i uttalesene. Det er typisk sånn man kan gjøre når man har tatt en 3-4 whisky og finner ut at det er en god idé å sitte på Facebook. Men så gjør han også litt av den samme tabben når han snakker om han får jo en stygg melding, og så bruker han liksom, i stedet for å si islamister, så begynner han med ordet arabere. Og det synes jeg også er litt upresist hvis man snakker sånn. Man må jo si hvilke arabere er det som skaper problemer. Det finnes jo en hel haug av arabere som aldri skaper problemer. Men ikke sant, det blir jo sånn man sitter og skriver på Facebook. Altså, det er jo ikke snakk om et lovforslag eller et overgrep mot noen som helst. Og hvis en araber som har jobb og aldri har gjort noe gærent leser det, så føler han seg vel ikke truffet. Så det blir litt sånn, ja, jeg synes hele greiene er bare et sirkus.
Man må kanskje skille mellom det som går på kjønn og det som går på etnisitet. Da. Jeg mener, jeg synes det blir litt påtatt moralsk å reagere på at han snakker om opp og ned på en penis. Fordi altså, hadde det nå vært sånn at vårt moderne samfunn hadde vært preget av en voldsom bluferdighet, så kunne det kanskje hatt noe for seg. Men vi lever jo i tider hvor du kan sitte i en skoleklasse i en norsk skole og diskutere hva smaker det av det kvinnelige kjønnsorganet. Ikke sant? Hva er det minner mest om? Du har barneprogrammer på TV hvor man liksom lærer avanserte former for sex. Altså, og så skulle du da hisse deg opp over at en voksen mann kommer med et uttrykk som i dag må regnes som ekstremt uskyldig. Jeg kan ikke skjønne annet. Altså, hvem er det? Det er ingen som er eldre enn 12 år og som har en smarttelefon som kan da seg krenke eller altså, reagere med prippenhet på noe sånt. Altså, du har et gjennomseksualisert samfunn. Og så er det den ytringen der som liksom er politisaken. Altså, hele denne seksualiseringen, den seksuelle revolusjonen, hvor man kan velge ett av 117 kjønn, det er jo samfunnskriminalitet som er mye mer alvorlig enn ditt sleivkjeft fra Amundsen. Altså, herregud, det har jeg beklaget, jeg skulle ikke si det. Dette går ikke an, altså.
Nei, jeg er enig med deg der. Altså, jeg har jo alltid hatt den holdningen at egentlig så burde nesten alt være lov å si, bortsett fra trusler om vold og oppfordring til ja, sånne ting. Selv rasistiske utsagn burde være tillatt, spør du meg, for at jeg kan velge selv hvem jeg gidder å kommunisere med. Og jeg liker ikke rasister, det er ikke det, men det er jo ikke noe som jeg mener at ikke at det bør være en politisak. Og det blir så skattkjørt etter hvert, når man liksom lager sånne små grupper, så kuttes ned i mindre og mindre grupper. Og så til slutt så er vi bare alle individer som har hver egen rett til å beskrive oss som krenka. Og det er jo ikke, det blir ikke individualisme og sånt, det blir bare fiendskap og splittelse, og det liker ikke jeg da. Så det er noe min mening, men vi får noe å se. Men vi skal... Dette her, alle disse sakene vi snakker om nå, har jo litt med det med, som egentlig vi hadde tenkt som hovedtema i dag, det med demokrati. Og hvordan står det til med demokratiet når det er noen statlige organer som bestemmer hva du har lyst til å si? Det er statlige organer som bestemmer hva pengene dine skal brukes til, i hvert fall mesteparten av dem. Og hvis du protesterer, så skal politiet settes på saken. Og du må akseptere et nytt språk, du må akseptere helt, de kaller det inkludering da. Og så er det liksom 0,5% av befolkningen som ekskluderer absolutt alle andre som ikke aksepterer deres idiotiske verdensforståelse. Så det er veldig mange ting som går rett inn på demokratiske prinsipper her, og jeg har skrevet en artikkel da, hvor jeg mener at hvis vi skal bevare demokratiet, så må frie borgere være villige til å bevare sine rettigheter og kjempe for det, akkurat som våre forfedre gjorde. Demokratiet kom absolutt ikke gratis. Det er blod, svette og tårer som ligger bak. Og nå har vi hatt et godt demokrati i Vesten i et lite øyeblikk av historien. Dette er ikke normalen, dette er unntaket. Og hvor er vi på vei hen nå? Det er så mye galskap som skjer, vi rekker ikke å gå gjennom alt i dag, men bare sånn prinsipielt så er det jo ikke noe tvil om at demokratiet er under massivt press, Kristian.
Ja, det er det. Når du begynner å innskrenke ytringsrommet, så skjer det et eller annet veldig skummelt, fordi da erstatter du altså helt vanlige, skal vi si, menneskelige sosiale reaksjoner på en uttalelse med politiske og rettslige reaksjoner. Så det er da et forsøk på å politisere og rettsliggjøre det som burde være innenfor rammene av mellommenneskelig atferd og alminnelig, vennskapelig, sosial korreksjon. Det er i hvert fall sånn et samfunn hvert betegnelsen burde fungere. Da. Ikke at du rettsliggjør straffeforfølge tale, sånn som man er vant til fra autoritære regimer. Altså, var ikke noe av poenget at vi skulle leve i samfunn som ikke var totalitære og autoritære? Det er klart, vi har det fremdeles klart bedre i Europa og USA enn i Kina og Russland. Men når man begynner å merke denne autoritære kloa, så er det jo fare på ferde. Man selvsensurerer, ikke sant? Fordi at ingen har jo lyst til å ha det i klammeri med myndighetene. Ingen har lyst til å gjøre seg til lovbryter, selv om man er uenig i lovene. Altså, det er jo en del av spillets regler. Du kan være uenig i en lov, men altså, hvis du er en ansvarlig samfunnsborger, så respekterer du den likevel. Men demokratiet trues på så mange områder i dag. Tenk på det norske demokratiet, da, som... Jeg vil si at det har blitt gradvis uthulet de siste 32 år, og når jeg sier 32, så er det jo fra 1992 jeg tenker på Da Norge ble innmeldt i EUs indre marked, altså det som siden ble omtalt som EØS-avtalen. Da så var det snakk om at man, hva var det? Man skulle avstå myndighet fra Norge til EU på noen begrensede områder. Altså det er jo sånn i det indre markedet at man ville ha visse felles tekniske standarder, ikke sant? Hvis du vil selge et produkt i flere land, så er det jo da fint om det samsvarer teknisk, sånn at, ja, at støpslene er de samme, og at fargen på jordledningen og så videre. Men dette har jo vokst utover alle proporsjoner. Det som nå har å gjøre med EUs indre marked, det omfatter jo etter hvert lovgivning som dreier seg om hele samfunnet, særlig etter at klimagalskapen slo inn for fullt. Så på de årene som er gått, så har jo den viktigste lovgiveren i Norge opphørt å være Stortinget. Vi kan ikke gjerne døpe dem til Lilletinget, fordi mesteparten av lovene kommer fra Brussel. Og dette har skjedd da på en sånn steg for steg måte som har gjort at man liksom ikke kan peke på et bestemt tidspunkt der man sier at ja, der forsvant demokratiet. Det har skjedd i en langsom prosess på litt over 30 år, der det egentlig aldri er blitt ropt alarm. Men i dag så står man jo her da med politikere som egentlig ikke bestemmer noen ting. De bare administrerer det som er blitt bestemt for dem. Og dette er aldri blitt tematisert. Så det er tap av demokratiet har mange dimensjoner i Norge egentlig. Her har vi bare nevnt to av dem.
Ja, det er jo det gamle hvordan går en bedrift konkurs, sitatet fra Hemingway. Men du kan si det samme om demokratiet, altså hvordan skjer det? Jo, først gradvis og så plutselig. Og vi nærmer oss plutselig fasen egentlig. Jeg var jo som nevnt tidligere på lokallagsmøte i går, og da fikk jeg et eksempel på det der greiene som innføres av regler og krav fra EU, og hvor idiotiske konsekvenser det har for norske bedrifter. Da han jobbet da for en underleverandør for oljebransjen, og så har jo de sånne ESG-regler, så da sto det at de krevde at alle ting de fikk levert fra sine leverandører ble levert i elbil. Ja vel, så tenkte jo denne bedriften, da får vi bare kjøpe inn noen elbiler til personalet, men det var ikke så enkelt, for da var det også slik at de måtte sørge for at ikke de lada på arbeidsplassen, for da ville det være, måtte det beskattes. De kunne ha ladeplass på arbeidsplassen, men de måtte sørge for å skaffe ladeplass til de ansatte som fikk tildelt elbil, også hjemme, slik at og så måtte de føre rapporter over hvor mye av ladingen som foregikk på hjemmebane og på, ja, som bare går mølla. Og du skjønner jo det at dette her er jo ikke noe som skaper verdi å holde på med sånn tull som dette her, i stedet for bare kjøpe en, hvis du da har en bedrift som krever å få levert varene sine i elbil, ja, altså kjøp en elbil og så stopp der da i hvert fall. Men det gjør de ikke. De lager sånne uendelige regler og kaos og bullshit-jobber, og det er jo også en veldig skade for det som vi en gang kalte demokrati, at valgfriheten forsvinner fullstendig.
Ja, og så opphører jo da også forskjellene mellom landene. Altså, demokratier, det er altså demos, et folk som styrer seg selv. I Europa er det da mange forskjellige folkeslag som da burde ha styrt seg selv, men som ikke gjør det lenger. En av konsekvensene av Lisboa-traktaten, som altså er den erstatningen for EU-grunnlov som folkeavstemningene satte foten ned for, og som da ble resirkulert som en traktat med nesten samme innhold like etterpå. Altså i Lisboa-traktaten så står det at EU i sin sosialpolitikk skal etterstrebe og redusere de sosiale og økonomiske forskjellene internt i EU. Og dette er jo da også blitt en del av EØS-avtalen. Så da, Ikke bare skal Norge betale en kontingent som er ganske dyr fordi at man skal utjevne økonomiske forskjeller, men også de sosiale. Altså, da får du sånne absurde ting som at Norge betaler til unionen for at den skal da bruke midler på LGBT-propaganda i Ungarn. Ikke sant? Det er sånn, ingen hadde tenkt seg for 30 år siden at det var EU som skulle bestemme ting som abortrett i de forskjellige landene. Men når sosialpolitikk da også blir en del av EU, så er jo det da helt opplagt en europeisk sak. Og da får du nå Macron som sier at vi må grunnlovsfeste retten til abort i hele EU. Altså det er jo ikke... Hvorfor skal han eller unionen bestemme hvis det er et av landene eller flere av landene i EU som ønsker en mer restriktiv abortlovgivning enn det som er vanlig i Vesteuropa? Det er autoritært. Altså, man forsøker å dytte en modell på alle, og nåde den som da gjør opprør. Altså, se på hvordan da man behandler et land som Ungarn, da, som ofte går på tvers av det som er Brussels diktat. Det blir jo da filleristet. Det er litt sånn på makroskala gjør man med Ungarn det samme som man gjør med oppsettsige individer på mikroskala, at man skal sette dem på plass. Altså, kom ikke her og opponer mot keiseren. Så det skjer egentlig på alle fronter, dette.
Ja, hvis det hadde vært en gutt i dag som sa at keiseren har ingen klær på, så hadde han sikkert blitt tiltalt for hatkriminalitet, Kristian. Det er jo sånn det føles.
Ja, ikke sant.
Det som er... Det er så tragisk, fordi, men det er håp, og det så vi jo med disse fantastiske gutta, eller unge mennene som gikk til angrep på han Matapour. Det er rett og slett bare å bøye seg støv i beundring, for det krever at du er villig til å risikere ditt eget liv for andre, og det er det stikker ganske dypt for de fleste, tror jeg. Men så det er liksom dagens håp, da. Når du ser sånne mennesker finnes fortsatt i Norge. Det finnes bønder, det finnes vi har lastebilsjåfører, vi har vanlige folk, vi har elektrikere og tømmermenn og folk som gjør skikkelig arbeid hver dag, tar vare på kona sine, barna sine, og ikke er interessert i å høre på alt det tullet som kommer fra de uvalgte presidentene nede i Brussel. Og EU-valget er jo også et stort håp, for der vil det trolig bli en kraftig endring. Det blir jo veldig spennende i juni å følge det. I USA så har de alltid hatt litt sterkere følelse for demokratiet, men samtidig så er det også der demokratiet er under hardest angrep, men de har kanskje den motstandskraften de trenger. Og vi nordmenn, vi må våkne opp fra liksom reality og NRK og alt mulig sånn, og følge litt mer med på hva som skjer rundt i verden, for det kommer hit. Og jeg er nok en gang, så vil jeg si at det var Kristian litt innom med det han snakket om nå. Jeg har glemt det som heter borgerrettigheter. For jeg har ikke meldt meg inn i noe EU. Jeg er en nordmann, betaler skatt til Norge, og den norske regjeringen administrerer da mine skattepenger. Og da krever jeg visse rettigheter tilbake som en borger av Norge. Dette strekker seg helt tilbake til 1215 og Magna Carta. Da var det sånn, altså, ingen skattlegging uten representasjon var det som var kravet i Magna Carta, et av dem. Da. Det var mange andre ting også. Og nå er det jo sånn at vi som da er skattebetalere, vi må bare ta det vi får. Det er... Og så hvis vi klager, så blir vi anklaget for hatkriminalitet. Så, vel, jeg er tilgjengelig hvis noen har lyst til å sende beredskapstroppen. Det har jeg sagt gjentatte ganger.
Du vet, Erling, det er nesten ingenting av de viktige tingene som skjer i samfunnet som folk har stemt på. Altså, det var ingen som stemte på et parti som gikk til valg på å ta imot 1 million innvandrere. Altså, det var noe Jon Michelet fantaserte om, og alle mente han jo at han var gal da han sa det. Men nå er det blitt en realitet. Så det er jo et annet eksempel da, på at det er liksom inntrengerne som har fått det som de ville, og ikke den opprinnelige befolkningen. Så det er, men altså folk må finne sammen, som du sier. Altså det terrorangrepet var ekstremt. Altså her ser man at her må vi gå sammen og må overmanne den terroristen. Det er klart, men Folk kan finne hverandre i mindre ekstreme og mindre akutte sammenhenger også, og det, noe av det fine med disse lokallagene, det oppdager vi jo stadig mer, det er at du kan faktisk møte mennesker som du kan snakke fritt og fornuftig med uten at du blir stemplet og hengt ut. Du trenger ikke å sitte alene og se på at offentligheten er blitt gal. Du kan møte andre som tenker det samme. For altså, da er det sånn at uansett altså, hvilke politiske ideer du har, så kan man se at offentligheten er blitt syk. Ikke sant? Så det er ikke noe... Det er rett og slett ikke noe rom for å diskutere med hvilepuls og sivilisert opptreden. Hvis det er snakk om et av de store spørsmålene hvor du har en offentlig mening som alle må bøye seg for. Og det er befriende med lokallag, så det er et forsøk på å gjenskape en offentlighet som er gått tapt. Da. En offentlighet på liten skala, men altså, det var... Sånn haugianerbevegelsen begynte også, ikke sant? Man møttes her og der, strid med konventikkelplakaten selvfølgelig, men noen ti år senere så var bondeopprøret et faktum, og de seilte inn på Stortinget, så man må tenke litt langsiktig her også. Da.
Ja, og jeg merket meg to ting i går på det lokale dagsmøtet jeg var og holdt et lite foredrag på. Det ene var at for eksempel så var det jo ting vi var uenige om, Ukraina spesielt da, men det var en helt sånn rolig diskusjon, og noen mente det, og noen mente det, men det var jo ikke noe fiendskap. Det var lov å si hva du mente. Og så merket jeg en ting til som jeg satte veldig stor pris på, at det var en del unge mennesker der. Altså, da jeg sier unge, så tenker jeg under 30 år. Altså, det var en gutt som kanskje var på sånn 25-30 år, som kom i kjeledressen rett fra jobb, ikke sant? Og sånne ting skaper veldig, det gir meg veldig stor glede, for det er jo fremtiden. Vi gamle karer, vi har jo ikke levert, og vi får bare gjøre så godt vi kan så lenge vi har igjen. Men at de unge dukker opp, det synes jeg er veldig, veldig hyggelig. Så det setter jeg pris på, så takk til dere som var på lokallagsmøtet i Stavanger i går. Ja, vi tenker vi runder av her, Christian. Da har vi vel... Vi kommer jo så ikke så dypt inn i det med demokratispørsmålet som vi hadde egentlig planlagt i dag, men så dykker det opp nyheter, så da må vi omrokere litt og sånn. Det er jo greit nok. Vi møtes jo igjen på skjermen, og da tar vi det videre, for vi har tenkt å gå litt dypt i dette her. Og det er så mange elementer man kan peke på, og vi har vært innom det før, men vi har lyst til å strukturere det litt mer grunnleggende, slik at man ser hvor alvorlig situasjonen er. Så jeg håper dere setter pris på det, og husk håpet, det var de gutta som redda menneskeliv ved å angripe terroristen. Alle kan ikke være så modige, men vi kan i hvert fall tørre å snakke med folk og ytre våre egne meninger, så lenge vi får lov til det uten å bli hivet i et eller annet mørkt hull. Og nykkelen blir kastet vekk. Jeg har i hvert fall ikke tenkt å gi meg, og jeg tror ikke det har vel ikke noen i dokument heller. Og så vil jeg da avslutte, som vanlig, med å takke teknikerne som gjør det mulig. Vil takke alle som har sett på. Håper dere har muligheten til å dele, og kanskje abonnere, kanskje donere. Vi trenger all den hjelp vi kan få. Og så tusen takk til deg, Christian, for at du stilte opp nok en gang.
Takk for det.